Al-haya, sifat atau rasa malu, lingkupnya adalah lingkup akhlak karimah. Dia ada satu sifat yang mengantarkan seorang berbuat, bertindak dengan melahirkan kebaikan demi kebaikan. Oleh karena itu Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, al-haya la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan demi kebaikan. Apapun yang kamu lakukan, yang kamu hasilkan dari rasa malu, adalah kebaikan demi kebaikan. La ya'ti illa bi khairin. Rasa malu inilah yang Rasul alaihissalam ketika melihat seorang sahabat menasihati kawannya untuk tidak mempunyai rasa malu, ditegur oleh Rasul. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, suatu hari Rasulullah berjalan, ada rajul Ansar sedang menasihati saudaranya tentang al-haya, tentang rasa malu. Jangan malu-malu. Mungkin kalau terjemahkan sekarang seperti itu. Maka ketika saudaranya ini menasihati orang lain, temannya, untuk tidak malu-malu, Rasulullah mendengar itu, maka Rasulullah mengatakan, da'hu, biarkan dia. Fa'inal haya' minal iman. Ketahuilah bahwa al-haya', rasa malu itu asalnya dari keimanan. Bagian dari keimanan, rasa malu itu. Da'hu, fa'inal haya' minal iman. Di dalam hadis yang lain, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, al-imanu bit'un wa sab'una syu'bah. Yang namanya itu ada 70 cabang lebih. A'laha qawlu la ilaha illallah. Tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Dan yang paling rendah adalah engkau menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Kalau ada gangguan, entah itu paku, kotoran, walhasil apapun jenis gangguan, Anda singkirkan, itu menunjukkan bahwa ada keimanan pada diri Anda. Dan ketahuilah, menyingkirkan sesuatu di jalan yang mengganggu orang lain, bagian dari keimanan. Wal haya syu'batu minal syu'batul iman. Dan rasa malu, ketahuilah bahwa rasa malu merupakan bagian dari bagian keimanan. Ikhwan fillah, hadis banyak berbicara tentang al-haya, menunjukkan pujian-pujian bahwa sifat al-haya adalah satu kebaikan, bukan keburukan. Bahwa al-haya bukan kekurangan, tetapi kemuliaan. Kenapa perkara ini perlu kita bahas? Yang pertama, sifat haya adalah bagian dari agama kita. adalah akhlak yang mulia. Benteng dari keimanan. Yang sekarang, di zaman sekarang ini, sifat al-haya sedang rame-rame diperangi oleh musuh-musuh Islam. Mereka tahu kalau memeranginya dari akidah, muslimin sulit. Memeranginya dari syariat, sulit. Yang paling memungkinkan adalah diperangi untuk dihilangkan rasa malunya. Maka di zaman sekarang rame-rame orang memerangi rasa malu. Bermacam-macam media digunakan untuk memerangi rasa malu. Kalau sebelum zaman digital, media yang digunakan adalah radio dan televisi. Tapi di zaman digital sekarang, sangat banyaknya media untuk memerangi rasa malu itu. Kita bisa lihat apa yang dilakukan oleh manusia di zaman sekarang ini dengan YouTube, dengan Twitter, dengan TikTok, dan sekian banyak macam-macam aplikasi yang semua itu memerangi rasa malu. Sehingga orang sekarang tidak segan-segan lagi untuk bertindak yang aneh-aneh, yang semula perbuatan itu adalah perbuatan malu, sekarang tidak lagi. Dia merasa ketika berbuat itu di dalam rumahnya, setelah itu dia siarkan ke penjuru dunia. Teman yang lain bersaing melebihi yang pertama. Yang ketiga melebihi yang kedua. Terus. Sampai-sampai sekarang. Sungguh-sungguh rasa malu adalah barang yang langka di kalangan muslimin. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Al-haya mustaqun fi asli minal hayat. Tahukah kalian asal kata al-haya itu apa? Diterangkan oleh Ibnu Qayyim, al-haya minal hayat. Al-haya itu rasa malu itu asalnya kalimatnya dari al-hayat. Kalau hayat, antum pasti tahu semua. Karena itu sudah masuk dalam serapan bahasa Indonesia. Bahkan kalau bapak-bapak yang sekarang sudah di atas 50-an, mungkin pernah belajar ilmu hayati. Hayat termasuk bahasa Indonesia. Artinya menyangkut masalah kehidupan. Al-haya asalnya dari al-hayat. Yaitu yang dimaksud adalah al-hayatul qalbu. Kehidupan qalbu. Dengan haya, dengan sifat malu itu menunjukkan kalbunya hidup. Fakullama azamatil haya fi qalbi azamatil haya. Maka tambah besar sifat kehidupan kalbunya seseorang, maka tambah tinggi pula rasa malu dia yang ada pada dirinya. Jadi sifat malu atau haya itu sangat tergantung dengan hidup atau matinya kalbu seseorang. Kalau kalbunya hidup, maka rasa malunya akan hidup pula. Tambah tinggi kehidupan kalbunya, maka tambah tinggi sifat rasa malunya itu. Berbaliknya, sebaliknya, kalau tambah lemah atau mati kalbu seseorang, maka rasa malunya juga mati atau tambah rendah. Ini juga termasuk kehidupan ruh. Tambah lemahnya ruh kita dalam kehidupannya, maka tambah lemah pula sifat rasa malu itu. Dikatakan pula al-haya dipakai untuk al-matar, hujan. Salah satu bahasa, salah satu makna al-haya adalah al-matar. Karena matar itu, sebutan matar itulah al-haya. Karena hujan itu sumber dari kehidupan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Man qalla haya'uhu qalla wara'uhu. Wa man qalla wara'uhu mata qalbuhu." Barang siapa yang rasa haya-nya itu sedikit kecil, maka wara'nya juga kecil, sedikit. Lemah waroknya. Maka barang siapa yang waroknya lemah, mata kalbuhu, kalbunya mati. Ada korelasi antara kalbu yang kuat dan kalbu yang lemah dengan hasil sifat haya. Pancaran dari kalbu yang kuat adalah rasa haya yang kuat. Maka kalau pada diri seseorang hayanya rendah, menunjukkan kalbunya mati atau dalam keadaan sekarat. Ada korelasi antara kalbu seseorang dengan rasa malunya. Dengan demikian, al-haya adalah produk dari kalbu kita. Al-haya adalah produk dari kalbu kita. Yang mengantarkan hasil akhirnya adalah segala kebaikan. Maka barang siapa yang berhias diri dengan sifat al-haya, karena zalika dafi'an lahu wa sa'iqan ila fi'il khairat wa ijtinab minal munkarat. Maka barang siapa berhias diri dengan rasa malu, maka rasa malu itu mengendalikan dirinya agar dia selalu berbuat kebaikan-kebaikan dan terjauhi dari perbuatan kemungkaran-kemungkaran. Itulah hasil akhir. Hasil akhir dari produksi yang dimulai dari kalbu menghasilkan al-haya, dan outputnya adalah apa? Amalan-amalan soleh, kebaikan-kebaikan, dan jauhnya dia dari ar-radha'il, perbuatan-perbuatan yang rendah, yang tercela. Faman kana dzal haya hajazahu haya'uhu anir radha'il wa mana'ahu anit taqsir fil huquqi wal wajibat. Maka barang siapa yang punya rasa malu, maka rasa malu itu yang menghalangi dia untuk dia terjatuh pada perbuatan-perbuatan radha'il yang rendah-rendah itu, Dan yang mencegah dia dari bermalas-malasan menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada dia. Itu kalau seseorang mempunyai rasa malu. Ketika kita tahu tentang rasa malu, maka rasa malu itu akan tercabut. Tadi kita sudah tahu hakikat rasa malu dan manfaatnya rasa malu. Lalu bagaimana kalau seseorang tidak punya rasa malu? Kalau seseorang tidak punya rasa malu atau rasa malu sudah tercabut dari dirinya, wal iyadzu billah, kalau seseorang sudah tercabut rasa malu daripada dirinya, apa akibatnya? La yubali ayu radhilatin irtakaba wa ayu kabiratin iqtarafa wa ayu ma'siyatin ikhtaraha. Kalau rasa malu tercabut dari diri seseorang, akibatnya adalah dia tidak peduli dengan apa yang dia lakukan. Dari perbuatan-perbuatan rendah, dari perbuatan-perbuatan dosa, dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan, tidak peduli lagi. Yang semula dia malu-malu. Tetapi ketika rasa malu itu tercabut, benteng keimanan dia jebol. Maka terjatuhlah dia pada perbuatan-perbuatan yang rendah. Terjatuhlah dia pada perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Atau perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Oleh karena itu Rasul mengatakan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, "Inna mimma adrakan nasu min kalami nubuwah al-ula idza lam yastahi fasna ma syi'ta." Kata Rasul, di antara yang masih didapati di antara manusia sekarang ini dari ucapan-ucapan nubuwah al-ula, kalimat-kalimat nubuah yang terdahulu adalah idza lam yastahi fasna ma syi'ta. Jika kalian tidak malu-malu lagi, tidak punya rasa malu lagi, perbuat sesukamu. Perbuatlah apa yang kau mau. Kata Syekh Shalih Fauzan, maknahu in lam yastahi sana'a ma sya'a minal qaba'i wa naqa'is. Kalimat idza lam yastahi fasna ma syi'ta, artinya kalau tidak malu lagi kamu, maka perbuatlah terserah apa yang kau lakukan. Dari perbuatan-perbuatan qabaih yang jelek-jelek atau perbuatan-perbuatan yang tercela. Fa innal mani' lahu min dzalika huwa al-haya' wa huwa ghair mawjud. Karena yang mengendalikan, yang mencegah seseorang dari terjatuh dari perbuatan-perbuatan rendah, perbuatan dosa, adalah al-haya. Sementara al-haya sudah enggak ada, maka berbuatlah semaunya. Sudah enggak ada kendali lagi. Bebas dia berbuat apapun yang dia mau. Maka barang siapa yang sudah tidak haya lagi, maka dia akan terjatuh pada perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan munkar. Ada satu riwayat dari Salman Salman Al-Farisi mengatakan, "Inna Allah idza arada bi 'abdi halakan naza'a minul haya." Kata Salman Al-Farisi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menghancurkan, membinasakan satu kaum atau seseorang, maka yang pertama kali dicabut dari orang itu adalah al-haya, sifat atau rasa malu. Kalau pada hari ini rasa malu sudah mulai terkikis di hati kita, maka kita harus bertanya, jangan-jangan Allah sedang akan menghancurkan diri kita. Maka perlu takut, perlu cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah idza arada bi 'abdi halakan, jika Allah menghendaki kehancuran, kebinasaan pada seorang hamba, naza'a minhu al-haya, Allah cabut rasa malunya itu. Fa idza naza'a minhu al-haya lam talqahu illa muqitan mumakkitan. Kalau rasa malu sudah tercabut pada diri seseorang, maka tidak didapati pada orang itu kecuali sesuatu yang menyebalkan, yang menjijikkan, yang terlaknat, dan dia dilaknat. Fa idza kana muqitan mumakkitan naza minhu al-amanah. Kalau orang itu sudah menjijikkan dan terlaknat, maka akan dicabut yang berikutnya adalah al-amanah pada diri orang itu. Sudah enggak amanat lagi. Falam talqahu illa kha'inan muhawwanan mahunan. Kalau pada diri orang itu sudah tidak ada amanah, maka jadilah dia orang yang khianat dan dikhianati. Fa idza kana kha'inan mahunan naza'a minhu ar-rahmah. Kalau sudah dia menjadi orang yang kha'in, khianat, dan dia juga dikhianati, maka dicabut sifat rahmat yang ada pada orang itu. Enggak ada rahmatnya sudah. Falan talqau illa fadzan ghalidhan. Kalau rahmat itu sudah tercabut pada diri seorang, yang ada adalah jadinya orang itu bengis, pemarah, kasar perangainya. Kenapa? Karena sifat rahmat tercabut dari orang itu. Lah, Fa idza kana fadhdan ghalidhan naza' rabqah al-iman min 'unuqihi. Kalau sudah tidak ada, sudah bisa marah-marah, bengis, menjadi orang yang bengis, maka tali imannya itu akan dicabut. Sudah tidak kamu dapati tali iman pada orang itu. Wal'iyadzu billah. Fa'idha naza' minul al-haya lam talqa illa muqitan. Fa'idha naza' raqbal iman min uruqi lam talqa illa syaitanan la'inan mula'anan. Kalau dia sudah tercabut tali keimanan dari lehernya, maka jadilah dia syaitan yang tercela, yang terlaknat. Itu akibat dari seseorang asalnya adalah dicabutnya rasa haya pada dirinya. Yang semula hanya rasa malu, ternyata efeknya adalah dia menjadi syaitan yang bengis, tidak ada rahmat lagi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Efek dari rasa malu yang tercabut pada diri seseorang. Anehnya, di antara manusia yang sedikit rasa malunya atau sudah tidak punya rasa malu lagi, kita bisa lihat tidak peduli lagi ketika dia terjatuh pada perbuatan-perbuatan dosa. Tidak peduli lagi dengan kemaksiatan yang dia lalui, yang dia lakukan. Dimanapun tempat dia akan lakukan, dimanapun bagaimana keadaan dia lakukan, tidak peduli. Bahkan di antara mereka, man yushi'uha wa yushiru nafsahu bima wa yatahaddats biha an nafsihi. Di antara mereka ada yang menyebarkan kemaksiatan yang telah dia perbuat, atau dia berbangga dengan perbuatan itu. Dia ceritakan yang semula tertutup perbuatan itu. Seolah-olah dia sedang melakukan satu perbuatan yang afdol. Perbuatan. Atau perbuatan yang baik. Perbuatan yang terpuji. Seolah-olah seperti itu. Sehingga dia cerita ke sana kemari. Wah, nikmatnya saya tadi malam telah melakukan perbuatan ini, perbuatan itu. Hebatnya saya. Kemaksiatan yang sudah Allah tutupi, dia bongkar, dia bergembira dengan melakukannya. Dia ceritakan ke sana kemari, dia propagandakan. Ingat akan sabda Rasul alaihi wasallam, kullu ummati muafi illa al-mujahirin. Umatku semua akan dimaafkan. Ada kesempatan seseorang itu dimaafkan oleh Allah atas dosa-dosanya, kecuali al-mujahirin, orang-orang yang menunjukkan perbuatan kemaksiatannya itu, memamerkan kemaksiatan yang dilakukan itu. Ini ada satu perbuatan yang menyedihkan bagi kita semua. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Sifat al-haya itu ada dua, yaitu sifat al-haya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat al-haya kepada makhluk, artinya kepada hamba-hamba Allah, manusia yang lain. Dan yang paling tertinggi dari sifat al-haya yang harus kita miliki dan yang paling mulianya dan yang paling afdolnya adalah haya min Rabbil Alamin, Al-Khaliq. Sifat yang paling tinggi adalah haya kita kepada Allah Rabbul Alamin yang telah menciptakan kita semua. Di dalam riwayat Imam Ahmad, dikatakan, ana rajulan qala an-nabi sallallahu usini. Datang seseorang kepada Nabi minta nasihat. Ya Rasulullah, nasihatilah aku ya Rasul. Maka Rasul mengatakan, usika an tastahi minallah kama tastahi rajulan salihan min kaumik. Aku nasihati kalian, hendaknya kalian malulah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kalian malu kepada seseorang yang soleh di antara kaum kalian. Rasul alaihi salatu salam menasihati orang itu agar orang itu malu kepada Allah. Dan ini pula menjadi nasihat bagi kita semua. Hendaknya kita punya rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis diterangkan bagaimana sih malu kepada Allah itu. Gambaran yang termudah yang Rasul gambarkan kepada kita adalah malunya Anda pada orang yang dimuliakan di sekitar Anda. Kalau di kampung kita ada orang soleh, entah itu ustadz kita, kiai kita, atau orang yang terpandang, ketika ada sesuatu kekurangan pada diri kita, kita malu bertemu sama dia. Kadang untuk bertemu sama dia ketika kita pakai baju kaos saja, kita malu. Waduh, ada fulan, ada Pak Yai, malu saya pakai, enggak pakai sarung. Aduh, ada si fulan, dia orang terhormat. Saya kok begini keadaan kondisinya. Belum mandi, malu. Apalagi melakukan perbuatan-perbuatan yang hina, yang jelek. Masing-masing kita ada orang kita hormati, yang kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan jelek, kita malu kepada orang itu. Ketika ada kekurangan-kekurangan yang akan nampak, itu menjadikan kita malu pada orang itu. Maka Rasul alaihissalam memberikan gambaran yang mudah kepada kita. Malulah kalian kepada Allah seperti malu kamu kepada orang-orang yang terhormat di kampung kamu. Artinya kita selalu menjaga diri di hadapan orang itu atas kekurangan-kekurangan kita. Dengan demikian, malunya kita kepada Allah adalah kita harus menjaga diri kita dari kekurangan-kekurangan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Harus tergetar hati ini rasa malu kepada Allah. Mengagungkan Allah dengan rasa malu itu. Dengan cinta kita kepada Allah akan tergerak rasa malu itu. Dan juga dengan ilmu bahwa Allah selalu mengawasi kita, melihat kita, itu juga akan menggerakkan rasa malu. Dengan berbekal tiga masalah, yaitu ta'zimullah jalla wa'ala, mengagungkan Allah, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu bahwa Allah selalu mengawasi kita, melihat kita. Dengan tiga hal ini, kita akan punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan merasa selalu diawasi oleh Allah, Allah melihat kita. Kalau kembali tadi, ketika kita dilihat oleh orang terhormat di kampung kita, kita malu, maka Allah selalu mengawasi kita. Kita selalu dilihat oleh Allah. Maka ketika kita merasa malu kepada Allah, dimanapun kita akan terjaga. Maka tiga perkara itulah yang yang akan menggetarkan, menggerakkan kalbu itu untuk selalu malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kalbu itu mu'azziman li rabbih, mengagungkan Allah, muhibban lahu Subhanahu wa taala, dia mencintai Allah, aliman bi itla'i wa ru'yatihi, dia tahu, sadar bahwa Allah melihat dia, bahwa Allah itu mengawasinya. Dia sadar wa ana la tahfa alaihi khafiyah. Tidak pernah Allah itu luput dari pandangannya, tidak terkontrol, enggak pernah. Maka dia akan terlalu timbul rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, hadis riwayat Imam Ahmad dan juga riwayat Imam Tirmidzi, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, suatu hari Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, istahyu minallah haqqal haya. Wahai para sahabatku, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Rasul menasihat para sahabatnya agar sahabatnya semua malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu. Apa jawabnya? Qulna ya Rasulullah inna lanastahyi walillahil hamd. Wahai Rasulullah, aku bersyukur, alhamdulillah, kami telah malu kepada Allah, punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, laisa dzaka, bukan itu yang dimaksud. Walakin al-istihya minallah an tahfadz ra'sa wa ma wa'a. Definisi yang benar tentang malu kamu kepada Allah adalah an tahfadz ra'sa wa ma wa'a, engkau jaga kepalamu dan apa yang ada padanya, seisinya. Wal batna wa ma hawa, dan jagalah perutmu dan sekitarnya. Wa antazkural mauta wal bila, wa man adrakal akhirata taraka zinatal hayatad dunya, wa man fa'ala zalika faqad istahya minallah haqqal haya. Dan hendaknya dia mengingat kematian dan kehancuran, akan ada kehancuran. Dan barang siapa menghendaki akhirat, maka dia meninggalkan zinatul hayatad dunia. Maka dia meninggalkan perhiasan-perhiasan, keindahan-keindahan hayatad dunia, kehidupan dunia. Faman fa'ala dzalika, barang siapa melakukan itu, faqad istahya minallah haqqal haya. Maka dia telah menjalankan rasa haya dengan sebenar-benar rasa haya. Di dalam hadis dikatakan, di antara rasa haya kita kepada Allah adalah hibdur ra'sa, menjaga kepala kita, wahidnul batan, dan juga menjaga perut kita. Karena keduanya punya pengaruh terhadap al-haya. Kepala dan perut ini punya pengaruh besar terhadap rasa malu. Kalau kepala kita baik, kita jaga, perut kita jaga, akan menghasilkan rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menjaga kepala dan sekitarnya adalah menjaga mata, menjaga penciuman kita, menjaga mulut kita dari berbicara dan berucap, menjaga pendengaran kita, menjaga pemikiran kita, menjaga perut adalah menjaga yang masuk ke perut kita, sekitar perut adalah menjaga kemaluan kita, juga menjaga hati kita, bagian dari perut. Jangan sampai kita punya keniatan-niatan yang jelek yang mengantarkan pada perbuatan menghilangkan rasa malu kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khulasatul kalam, bahwa menjaga kepala kita dan perut kita menunjukkan hifdzul jawarih anil ma'asillahi. Kita diperintahkan untuk menjaga anggota badan kita dari bermaksiat kepada Allah, yaitu dengan mengingat kematian dan juga taksir al-amal fid dunia, meringankan angan-angan tentang dunia. Jangan terlalu muluk-muluk, jangan terlalu jauh angan-angan kita terhadap dunia. Wa adamil insyigal anil akhirah bimulazati syahawat wal insyak waraat dunia, yaitu dengan meninggalkan, menyibukkan diri kita atas akhirat kita dengan menyibukkan urusan-urusan dunia, sampai-sampai kita melalaikan akhirat kita. Kita lebih cenderung mencari atau memuaskan syahwat kita daripada mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum, kajian kita hari ini intinya adalah bagaimana kita bisa memupuk rasa malu yang ada pada diri kita. Harus kita kuatkan rasa malu itu. Karena rasa malu adalah bagian dari ibadah yang syariat memerintahkan kepada kita agar kita menjaga rasa malu. Jangan sampai sirna. Sirnanya rasa malu pada diri seseorang alamat kehancuran pada dirinya. Kuatnya rasa malu pada diri seseorang menunjukkan iman dia yang kuat. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah jaga rasa malu dan iman kita. Semoga Allah kuatkan rasa malu kita ini di mana di zaman yang rasa malu diperangi terus menerus, hendaknya kita wawas diri, berhati-hati menjaga rasa malu kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.